Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyik ki, seçki qabağı təşviqatın son günündən prezidentliyə namizədlər necə istifadə edir? Tibb üzrə Nobel mükafatını kimlər və niyə aldı? Rusiya dəmir yolunda nədən dini proqramlar yayımlanır? Və kontekstdə günün sualı. Seçki kampaniyasından yadınızda nə qaldı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərlərinə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. Oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində 12 minə yaxın vətəndaş xaricdə səs verə biləcək. Bunun üçün ölkənin xaricdəki diplomatik missiyalarında 38 seçki məntəqəsi yaradılıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev deyib. Diplomatik missiyalarda yaradılmış məntəqələrdə ümumilikdə 12 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı qeydiyyatdan keçib, ən çox seçici MDB ölkələrində qeyd alınıb. Qanuna əsasən diplomatik missiyada seçki məntəqəsi o halda yaradılır ki, orada azı 50 seçici qeydiyyatdan keçsin. Avropa Parlamentinin 7 deputatı Azərbaycanda prezident seçkilərini izləmək üçün bugün Bakıya gəlir, ətraflı Nüşabə Fətullayevanın məlumatında.
Azərbaycanda prezident seçkilərini izləmək üçün Avropa Parlamentinin 7 deputatı bugün Bakıya gəlib. Bütövlükdə azı 300 qısa müddətli müşahidəçi seçkilərin gedişini izləyəcək. Onlar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə göndəriləcək. Avropa Parlamentinin deputatları isə bugün və sabah seçki orqanları, beynəlxalq seçki müşahidə təşkilatları, prezidentliyə namizədlər, QHT nümayəndələri və siyasi analitiklərlə görüşəcəklər. Oktyabrın 9-da seçki məntəqələrinə gedəcək, səsvermə prosesini izləyəcək, seçki qutularının açılmasını və səslərin hesablanmasını müşahidə edəcəklər. Müzakirələrdən sonra beynəlxalq müşahidə missiyası seçkilərin ertəsi günü mətbuat konfransı keçirməyi planlaşdırırlar.
Nüşabə Fətullayevə xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasına əsasən ümumi təhsil məsələlərinin şəbəkəsinin rasionallaşdırılması istiqamətində xüsusi proqram hazırlamaq nəzərdə tutulur. Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə məqsəd mövcud məktəb şəbəkəsinin səmərəliyi və tədrisin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Nazirlik davamiyyəti aşağı olan uzqar kənd məktəblərindəki vəziyyətə də aydınlıq gətirilib. Belə ki, məlumata görə bu cür davamiyyəti az olan uşaqların sayı az olan məktəblər birləşir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov oktyabrın 7-sində Asiya Sakit Okean ölkələrinin İndoneziyada keçirilən summit çərçivəsində Suriya münaqişəsini müzakirə ediblər. Kerry bazar günündən Suriyada kimyəvi silahların məhfinə başlanmasını yaxşı başlanğıc adlandırıb.
And it's not insignificant that within days of the passing of this.
Bu çox əhəmiyyətlidir ki, New Yorkda qəbul edilmiş bu qətnamədən bir neçə gün sonra müfəttişlər Suriyadadır və hazırda kimyəvi silahların məhvi ilə məşğuldurlar. Hansı ki, buna faktiki dünəndən başlanır. Dünən məhv edilən silahlar arasında raket başlıqları və digər vasitələr var.
There are missile warheads and other instruments that were destroyed yesterday.
Kerry. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sentyabrın 28-də qəbul etdiyi qətnamədə Suriyadakı kimyəvi silahların məhfi və siyasi keçid planı müəyyən eləmək nəzərdə tutulur. Kerry qeyd edib ki, Sergey Lavrov da hesab edir ki, Suriya ilə bağlı beynəlxalq sülh konfransını mümkün qədər tez keçirmək lazımdır və bu hardasa noyabrın 2-ci həftəsi baş tuta bilər. Öz növbəsində Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya prezident Bəşər Əsədin qətnamənin şərtlərini yerinə yetirməsi üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaq. Bəşər Əsəd isə bazar günü Dövlət qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Suriya kimyəvi silah istehsalına ənənəvi silahlarla bağlı İsraillə Suriya arasında texniki boşluğu doldurmaq üçün 1980-ci illərdən başlayıb. 2013-cü il tibb üzrə Nobel mükafatına Amerikalı alimlər James Rotmanla Randy Shekman və Almanyalı alim Thomas Zütov layiq görülüb. ABŞ-da işləyən alimlər hüceyrələrdə əsas nəql sisteminin mexanizmini kəşf ediblər. Hüceyrələrin öz nəqliyyat sistemini necə təşkil etdiyi, yeni maddələri, yəni maddələri necə göndərdiyi və daşıdığı indiyədək budur, günədək məlum deyildi. Reuters yazır ki, hər bir hüceyrə fabrik kimi işləyir, o molekul molekulları istehsal edir və ixrac edir. Hücrə bu molekulları ətrafa belə demək mümkündürsə, xırda, qutucuqda, bağlamada göndərir. İndiyədək bu bağlamaların düz ünvana və düz vaxtında necə çatması bəlli deyildi. Uşaq onkologiyası üzrə professor Jan Inge Hinter Stockholm'da keçirdiyi mətbuat konferansında bu kəşf barədə bunları deyib.
These beautiful discoveries have importance for understanding.
Bu gözəl kəşfin insan bədənini daha yaxşı anlamamız üçün əhəmiyyəti var. Bu kəşfin müxtəlif orqanlar, əsəb sistemi, diabet və immun pozuntuları üçün nəticələri var.
Diabetes and immune disorders.
Jan Inge Hinter. Tibb üzrə Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. İndiyədək bu mükafat 104 dəfə verilib, 38 dəfə bu mükafatın bir qalibi olub, qalan hallarda isə qaliblər bir neçə nəfər olub. Oktyabrın 7-sində Misrin İsmailiyyə şəhərində 5 əskər öldürülüb. Hakim dairələrin məlumatına görə nə məlum adamlar nəzarət buraxılış məntəqəsinin ətrafında hərbiçilərin maşınını atəşə tutublar. Paytaxt Qahirədə isə PEK müşahidə stansiyasına raket buraxılıb. Nəticədə bir nəfər yaralanıb. Əl-Tur şəhərində isə təhlükəsizlik xidmətinin binası ətrafında törədilən partlayışda 2-dən çox adamın öldüyü 50-yə yaxın adamın yaralandığı xəbər verilir. Dünən Misirdə polislə iyulda devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin tərəfdarları arasında baş verən toqquşmalarda azı 50 adam ölüb. Bəzi məlumatlarda isə bugünkü ölənlərin sayı bir qədər artıq göstərilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə artıq 2 gün qaldı. Bugün isə qanunvericiliyə görə seçki qabağı təşviqat kampaniyasının da son günüdür. Sabahdan təşviqat da dayandırılacaq. Seçki qabağı təşviqat kampaniyasının son günündən namizədlər necə istifadə elədilər, bunu az sonra biləcəksiniz. Amma namizədlərlə tanış olmaq üçün elə siz də imkanlarınızdan yararlanıb Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gələ bilərsiniz və həm namizədlərin platformaları ilə tanış ola bilərsiniz, həm namizədlər bugünə qədər olan debatlarda, ictimai televiziyada nələr dedilər, namizəd qarşı rəqibləri haqqında nələr düşünürdülər, onların kampaniyaları necə keçdi, bütün bunlardan xəbərdar ola bilərsiniz. Seçki prosesinin gedişini də izləyə bilərsiniz, təşviqat kampaniyasının gedişindən söhbət gedir. Və seçicilər özləri necədilər, bu seçkilərdə kimlər səs verəcək, bütün bunlardansa Kəbiran Dilavəri danışacaq.
Oktyabrın 9-unda keçiriləcək prezident seçkilərində 500 minə yaxın seçici ilk dəfə səs verəcək. Məlumatı Mərkəz Seçki Komissiyası yayıb. Həmin 500 mindən biri tələbə Lacivərd Məmmədova deyir ki, ilk dəfə səs verəcəyi üçün məsuliyyət hiss eləyir.
Bir balaca məsuliyyət var. Hər halda mənim də səsimin müəyyən qədər bir rol oynayacağına inanıram. Sosial şəbəkələrdə baxsaz, yayılan video rolikləri insanlar daha çox seçkiyə gəlməyə səs verir. Gənclərin gücü daha çox hiss olunur. Televizorlara namizədlərin özlərindən çox daha çox göstərdikləri performanslar daha çox vurğulanırdı. Xüsusilə Hafizə Cəlil qeyd etməliyəm. Məncə onun sözləri hətta çox səsləndi sosial şəbəkələrdə. Müəyyən bir trend oldu bəzi sözlər.
18 yaşlı Mahmud Rəhimli də oktyabrın 9-unda ilk dəfə səs verəcək. Deyir ki, seçki təşviqat dövründə namizədlər haqqında onda müəyyən fikirlər formalaşıb.
Bu dövr ərzində həm müsbət hadisələr yadda qalıb, həm mənfi. Ən böyük müsbət hadisə o idi ki, xalifətin aparıcı partiyaları, qurumları birləşdi, Milli Şura yarandı. Sadə sözlə ki, İlqar Məmmədovun qeydiyyata alınmadı. Bundan əlavə Cəmil bəyin mitinqlərinə və yaxud da görüşlərinə təxribatçılar göndərilirdi. Orda pozğunçuluq işləri görürdülər. Təşviqat dövrü əsas debatlar idi. 6 dəqiqə də olsa yenə yadımızda qaldı.
MSK-nın məlumatına görə 150 nəfər seçkinin ad günü oktyabrın 9-una seçki gününə təsadüf eləyir. Ad günü seçki gününə təsadüf eləyən Orxan Rüstəmzadə deyir ki, bu ilki doğum günü əvvəlkilərdən fərqli olacaq.
Mənim üçün çox belə maraqlı bir hadisədir. Ayın 6-sı əvvəl demişdilər, sonra Qurban bayramına görə keçirdilər ayın 9-una. Elə o gündən belə maraqlı gəlişmələr ayın 9-u həm ad günü, həm seçkilər. Planlaşdırıram ki, səhər saat 9-8-dən gedib səs verəcəyəm. Dən sonra bəlkə 90-dan tanışlarla yığışdım. Seçkilərdən çok şey gözlüyor. Ümidim var değişikliğe. Az günümden hele keşke gözlemle. Biraz depresif işlerim, kocalıram.
İMSK bildirir ki ölkə üzrə daimi seçicilərin 50.8%-ni qadınlar, 49.2%-ni kişilər təşkil edir. Aygün Şəxəliyeva təəssüflə deyir ki, gördüyü namizədlər ancaq kişilər oldu.
Yaxşı olardı ki, Azərbaycanda qadınlar da namizədliyini irəli verməli idilər. Lap yaxşı olardı.
Sentyabrın 10-asından başlayan seçki təşkilat dövrü seçki gününə bir gün qalmış, oktyabrın 8-ində dayandırılır. İş adamı Nemət Nemətov deyir ki, iş başını qatdığından namizədlərin çıxışlarına baxa bilməyib.
Bura qaç, bura qaç, yenə iş adamı olduğuna görə ona vaxtımız olmur. Mən yenə də elə səsimi, yenə bizim İlham Əliyevə verməyə fikrindəyəm öz kollektivimdən bir yerdə. Hər bir şərait yaradı bizim üçün. Kim bacarır, işləyir.
İbadətdən qayıdan Hacı Nərmanov deyir ki, namizədlərdən maraqlı təkliflər gözləyirmiş.
Bir-birlərini söyməyə, təhqir eləməyə, ondan başqa bir şey yadda qalmıyor. Bir nəsə bir söz desinlər, bir nəsə bir təklif eləsinlər, belə şeylər. Nə bilim Allah.
75 yaşlı Əminə Məlikova isə prezidentliyə iki namizəd tanıyır.
İkisi də yaxşıdır. Həsəni də yaxşıdır, İlham Əliyev yaxşıdır.
Tələbə Abbas Abdullayev isə seçicilərdən platformalarını gözləyirmiş.
Debatlardaşı bir-birini təhqir daha çox ön plana çıxır. Nəinki platformaların açıqlanması, bu iki seçicilərdə platforma deyilənmişə görmədi.
İşsiz Azər Abbaslının isə təşviqat dövrü haqqında fikirləri belədir.
Düşünən insan hər halda bilirdi ki, orada yəni kim nə etmirmiş namizədliyi.
Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə bu il yaşı 100 və 100-dən yuxarı olan 814 nəfər bu ilki seçkilərdə iştirak edəcək.
Kəbrən Dilavərli seçicilərlə tanış eləyirdi, amma seçicilər bir yana namizədlərlə tanış olmaq istəyirsə, Azadlıq Radiosunun internet saytına gələ bilərsiniz və seçki xəbərləri rubrikasında namizədlərlə, platformalarla tanış ola bilərsiniz. Fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Elə orada Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğu və forumlara qatılmaqla və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da oxuduğunuz, eşitdiyiniz, gördüyünüz reportajlar, video reportajlarla bağlı fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun canlı efirində günün sualını cavablaya bilərsiniz. Seçki kampaniyasından yadınızda nə qaldı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri Biləcərdən Siqanka imzası ilə yazır ki, Hafizin və Anarın kuklalıqları yadımda qaldı. Siz də fikirlərinizi yazın 050-744-1017 nömrəsinə və bu kontekstdə, eləcə də axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərləri.
Seçkilərdən danışmışkən, təşviqat kampaniyasının bayaq da xatırlatdığımız kimi, bugün son günüdür, sabahdan təşviqat qanunvericiliyə görə dayandırılır və təşviqat kampaniyasının son günündən, son imkanlardan namizədlər, prezidentliyə on namizəd necə istifadə elədi, bunu da Nüşabə Fətullayevanın seçki xəbərlərində biləcəksiniz.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev məhsul stadionunda seçicilərlə görüş mitingi keçirib. Miting saat 16-da başlayıb və yarım saat davam edib. Qüdrət Həsənquliyev öz platformasından Qarabağı azad etmə yollarından danışıb. Bildirib ki, ödənişsiz efir vaxtı platformadan danışmaq üçün kifayət eləməyib.
Həmin efir vaxtının çox hissəsini opponentlərimizə həsr etməyə məcbur olduq. Namizədlər vəd verirdilər, ancaq problemlərdən danışırdılar. Məsələn, bildirirdilər ki, müəllimlərin əmək haqqı artırılacaq. Amma necə, nə qədər artırılacaq? Bunun yolunu göstərmirdilər. Bunun üçün fundamental dəyişikliklər lazımdır. Korrupsiyadan danışıldı, amma rüşvətin qabağını necə kəsmək olur? Bu barədə danışılmadı.
Qüdrət Həsənquliyev müəllimlərin əmək haqqının azlığından da danışıb, onların evlərində repetitorluğu. O, Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli haqqında da fikirlər bildirib. Söyləyib ki, Milli Şurada təmsil olunanlar uzun müddətdir hakimiyyətə gələ bilməyən bu müxalif qüvvələr qisasçılıq üçün istənilən addıma gedə bilərlər.
Cəmil Həsənlinin iqtidardan danışmağa nə mənəv haqqı var? Cəmil Həsənli deputat olduğu dövrdə yazır ki, İlham Əliyev rəhbərliyi dövründə Azərbaycan regionda lider dövlətə çevrilib. Amma deputat seçilə bilməyəndən sonra iqtidarın ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirir. Hakimiyyəti korrupsiyada ittiham edir, amma özü üçüncü qrup əlilliyini hətta namizədi olduğu Milli Şuradan da gizlədib.
Qüdrət Həsənquliyev Milli Şuranı İranla, Rusiya ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. Söyləyib ki, Rusiya ilə ancaq bir halda, o da Qarabağın azad olunması üçün əməkdaşlığa getmək olar.
Milli Şurada təmsil olanlarsa hakimiyyətə gəlmək üçün hətta İranla da danışıqlara getdi. Mən deyəndə ki, Rüstəm Bürənbəy Rusiyanın agentidir, mənə inanmırdılar. Rusiyanın Azərbaycandan güzəşlər ala bilməsi üçün sizlərdən istifadə edirlər.
Qüdrət Həsənquliyev çıxışında məhkəmə hüquqlarından da danışıb, söyləyib ki, məhkəmələr pulla qərar çıxarır, müstəqil deyillər. bir çox hallarda çıxarılan məhkəmə qərarı icra olunmur. Həsən Quliyev problemin həlli yolu kimi məhkəmə sistemini icra orqanından ayırmağı təklif eləyir. Oktyabrın 7-sində Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli isə jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirib. Onların suallarını cavablayıb. Ona verilən ilk sual seçkilərin nəticəsində İlham Əliyevin qalib elan olunması və bunu qeyri-qanuni hesab edəcəkləri haqda atacaqları addımla bağlı olub. Cəmil Həsənli suala cavabda bildirib ki, hansısa antikonstitusion qeyri-qanuni hərəkətlər istisna olunmaqla prosesə etiraz etmək Azərbaycan xalqının haqqıdır və onlar bu haqqdan istifadə edəcəklər. Cəmil Həsənli mitinq görüşlərdə yaradılan ixtişaşlarla bağlı sualı da cavablayıb. Söyləyib ki, onu ən çox ağrıdan bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetindən müəllimlərin, dekanların Hafiz Hacıyevin mitinginə aparılması olub. Cəmil Həsənli deyib ki, yaradılan ixtişaşlara xalq özü cavab verib və bütün görüşləri baş tutub. Növbəti sual Cəmil Həsənlinin son dövrlər iqtidara qarşı mövqe dəyişikliyi ilə bağlı olub.
Mən indiyə qədər İlham Əliyev, Heydər Əliyev haqda bir dənə də olsun əsər, kitab yazmamışam. Mən 18-ci il Xalq Cümhuriyyəti haqda kitab yazmışam və o kitabın çapı üçün prezident sərəncam verib. Və kitabda ancaq bu barədə bildirilib. Yaxud da bu yaxınlarda Topçubaşov haqda yazmışam. Onun qızı Zərifənin Heydər Əliyevə məktubu var. Mən tarixi obyektivlik üçün buna toxunmaya bilməzdim. Siz mənim İlham Əliyev, Heydər Əliyev haqda bir dənə kitabım varsa, elə buradaca deyin, hamı bilsin.
Cəmil Həsənli Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların rolunu qiymətləndirib, deyib ki, bu təşkilatların işi onu qane eləmir.
2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv seçiləndə biz sevindik ki, Azərbaycan Avropa standartlarına uyğunlaşacaq. Amma əksinə oldu. Azərbaycan Avropanı öz standartlarına uyğunlaşdırdı. Buna görə də mən ancaq Azərbaycan xalqına inanıram və güvənirəm.
Cəmil Həsənli 9 oktyabrda prezident seçilərsə təcili siyasi məhbusları azad edəcəyini, milli etimad hökuməti yaradacağını və əmək haqlarını qaldıracağını söyləyib. Oktyabrın 7-si daha bir seçki xəbəri ilə gündəmdə qalıb. 21 hüquqşünasın imzaladığı müraciətdə seçicilər seçkiyə qatılmağa və hakimiyyətin namizədinə səs verməməyə çağırılıb. Müraciətə imza atanlar İlham Əliyevin ölkəyə daha 5 il rəhbərlik etmə haqqının olmadığını bildirirlər. Əvvəlki seçkilər kimi bu seçkilərin də azad, ədalətli sayıla bilməyəcəyini qeyd edən hüquqşünaslar bu rəylərini insan haqlarının və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulması, qanunların bu haqların ziyanına sərtləşdirilməsi, hakimiyyətlə müqayisədə demokratik düşərgənin təmsilçilərinə qeyri-bərabər imkanların yaradılması, dövlətin maliyyə və digər resurslarının hakim partiyanın namizədinin xeyrinə səfərbər edilməsi, prezident seçkisini müstəqil və müxtəlif mövqeyi ilə seçilən siyasi partiyalara, mediaya və digər vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, eləcə də onlara dəstək verən beynəlxalq təşkilatlara basqılar şəraitinə keçirilməsini və minimum standartlara cavab verməsi ilə əsaslandırıblar.
Nüşabə Fətullayev idi. Bir daha da xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə və ya Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında qarşıdakı prezident seçkilərində namizəd olanlarla bağlı, 10 nəfər prezidentiyə namizədlə bağlı ətraflı məlumat toplayıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu növründə kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda keçirilən seçkilər bir yana, amma bugün dünyada da bir sıra xəbərlər baş verirdi. Məsələn, Nobel mükafatlarının açıqlanmasına başlanıb bu həftə və ilk olaraq tibb üzrə Nobel mükafatları açıqlanıb. Digər Nobel mükafatlarının, xüsusən də sülh uğrunda mükafatın açıqlanması zamanı kimə verilməsi uzun zaman mübahisələr doğurur və veriləndən sonra da nəyə görə ona verilməsi haqqında da mübahisələr mediada davam eləyir. Bəs tibb mükafatı kimlərə verildi və bu dəfə mükafatın layiqli adamlara çatdığını düşünürlərmi? Elxan Nəsibli daha ətraflı.
2013-cü il tibb üzrə Nobel mükafatına Amerikadan iki alim James Rotman və Randy Sheckman, eləcə də Almaniyadan olan Thomas Südhoff layiq görülüb. Hər üçü Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləyən alimlər hüceyrələrdə əsas nəql sisteminin mexanizmini kəşf eləyiblər. Hüceyrələrin öz nəqliyyat sistemini necə təşkil elədiyi, yəni maddələri necə göndərdiyi və daşıdığı indiyə də məlum deyildi. Reuters agentliyi yazır ki, hər bir hüceyrə fabrik kimi işləyir. O, molekulları istehsal eləyir və ixrac eləyir. Hüceyrə bu molekulları ətrafa vezikl adlanan, belə demək mümkünsə, xırda kutucuqda, bağlamada göndərir. İndiyə də məlum deyildi ki, niyə bu vezikl bağlamalar düz ünvana və düz vaxtında çatır. Stockholm'un Karolinska İnstitutunda qaliblər elan olunarkən keçirilən mətbuat konferansında uşaq onkologiyası üzrə professor Jan Inge Henter bu kəşfin əhəmiyyətindən və tətbiqindən danışıb. Bu gözəl kəşfin insan bədənini daha yaxşı anlamağımız üçün əhəmiyyəti var. Bu kəşfin müxtəlif orqanlar, əsəb sistemi, diabet və immun pozuntuları üçün nəticələri var. Tətbiqləri isə professorun fikrincə o cümlədən tetanus xəstəliyi daxildir. Tətbiqlər çoxdur. Birincisi tetanusdur. Tetanus birinci yerdə gedən bakteriyadır, zəhərdir. O, vezikl nəqliyyat sisteminə təsir eləyir və hər il 100 minlərlə uşağın ölümünə səbəb olur. Bundan başqa, immun sistemi pozulan uşaqlarda biz vezikl nəqliyyat sisteminin analizindən istifadə edirik. Sonda onu da xatırladaq ki, tibb üzrə Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir. İndiyə kimi bu mükafat 103 dəfə verilib. Cəmi 38 dəfə bu mükafatın tək qalibi olub, qalan bütün hallarda qaliblər bir neçə nəfər olub. 1901-2013-cü illər arası tibb üzrə Nobel mükafatını 204 alim alıb. Onlardan cəmi 10 nəfəri qadındır. Tibb üzrə ən gənc Nobel mükafatı qalibi Frederick Bantingin 1923-cü ildə qalib elan olunanda 32 yaşı var idi. Banting insulini kəşf eləmişdi. Tibb üzrə Nobel mükafatından imtina eləyən də var. 1939-cu ildə Gerhard Domak Nobel mükafatından imtina elədi. Çünki Adolf Hitler Nobel mükafatı laureatı olan 3 alman aliminə bu mükafatı almağı qadağan eləmişdi. Ancaq sonralar Domak mükafatın medalını və diplomunu aldı, ancaq pul mükafatını almadı.
İlxan Nəsibli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Rusiyada uzaq məsafəli dəmir yollarında artıq bir yenilik peyda olacaq. Söhbət dəmir yol şirkətlərinin artıq uzaq səfər qatarlarında dini proqramlar səsləndirməsindən gedir, amma artıq indidən həmin proqramlara qarşı çıxanlar var.
Rusiya dəmir yollarının sərnişinləri tezliklə həm səfər edəcək, həm də səfər zamanı onlar üçün səsləndirilən audio proqramların köməyi ilə özlərinin tarixə, fəlsəfəyə və dinə, xüsusən də pravoslavlığa dair biliklərini genişləndirmək imkanı qazanacaqlar. Bu təşəbbüsün həyata keçirilməsi Moskva Patriarxlığının rütbəli ruhanisinə tapşırılıb. Qarşıdan gələn aylarda 200 kilometrdən artıq olan qatar reislərində sərnişinlər onlara Radio Rossiya radio stansiyasından tanış olan jurnalist Lyudmila Borzyakın səsini eşidəcəklər. Bu səs onlara məşhur müqəddəslər, Şahzadə Olqa və Şahzadə Vladimir, Rusiyada erkən xristianlıq və Rusiya dövlətinin təşəkkülü barədə hekayətlər danışacaq. Sərnişinlər həmçinin qədim filosoflar və müxtəlif ixtiraların tarixçiləri barədə də məlumat alacaqlar. Rusiya dəmir yollarının sözçüsü Yelena Miroşnikova Azadlıq Radiosuna bunları bildirib.
Biz inanırıq ki, bu layihə cəmiyyətimizin mədəni səviyyəsini yüksəltməyə kömək edəcək. Bu, həmçinin ölkənin tarixinə hörmət kimi şəxsi keyfiyyətlərin aşılanmasına, nəzakət və ruhi yüksəliş kimi dəyərlərin əldə olunmasına imkan yaradacaq.
Lakin bu layihəyə şübhə ilə yanaşanlar da var. Bir sıra ekspertlər deyirlər ki, bu təşəbbüs dövlət təşkilatlarında dünyəvilik kimi konstitusiya müddəalarını pozur. Təşəbbüs həmçinin daha çox Rusiyanın əsas dini pravoslavlıq olmayan respublika və regionlarında narazılıq yaradıb. Əhalisinin çoxu müsəlman olan Tatarstanın paytaxtı Kazan şəhərinin sakini 17 yaşlı Adilya Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu cür xristiyan təmayülü proqramlar Tatarların heysiyyatına toxuna bilər.
Mən bunun qəti əleyhinəyəm. Mən hər gün qatara minirəm və istəməzdim ki, yalnız pravoslavlığa dair proqramlar eşidim. Əlaxüsusda bu proqramlar yalnız rus dilində səslənirsə. Bu, bəzi insanları hətta təhqir edə bilər, belə ki, burada söhbət yalnız xristianlıqdan gedir və İslam haqqında heç bir məlumat verilmir.
Qürünə nişqdir. Nişqin pravoslavlığı turunda, müsulman turunda.
İlkin radio proqramlarının özü də Rusiya Pravoslav Kilsəsi ilə birlikdə hazırlanmışdı və onun 5 bölümündən 3-ü dinə həsr edilirdi. Doğrudur, sərnişinlər istədikləri vaxt Qatar radiosunun səsini kəsə bilərlər, lakin kilsə tarixi mütəxəssisi Irina Karatsuba inanır ki, ictimai yerlərdə dini məzmunun yayılması təbliğat vasitəsi də hesab oluna bilər. Lakin Miroşnikova təşəbbüsdən məqsədin adamları başqa dinlərdən pravoslavlığa çəkmək olduğu barədə iddiaları rədd edir.
Pravoslavlıq ölkəmizin mədəniyyət və tarixinin bir parçasıdır və proqramlar da məhz elə bu yöndən tərtib edilib. Bizim məqsədimiz hər hansı bir məzhəbi təbliğ etmək deyildir.
Rusiya rəsmi olaraq özünü fəxirlə çox məzhəbli ölkə adlandırsa da, bir sıra yüksək vəzifəli rəsmilər son vaxtlarda Moskva patriarxlığı ilə yaxınlaşmaqda ittiham edilib. Rus pravoslav kilsəsinin başçısı Patriarx Kiril bir dəfə prezident Vladimir Putinin belə uzun müddətdə hakimiyyətdə qalmasına Allah möcüzəsi adlandırıb. Rusiya dəmir yollarının rəhbəri Vladimir Yakunin Putinin yaxın müttəfiqidir və mömin dindar olduğunu gizlətmir. Rusiya pravoslavlığının təbliği sahəsində xidmətləri ona 3 kilsə mükafatını, Sarovlu Müqəddəs Serafim, Müqəddəs Moskva Şahzadəsi Daniel və Müqəddəs Andrey Rublov ordenlərini qazandırıb. O həmçinin Yunanistan, Serbiya, Birləşmiş Ştatlar, Çexiya Respublikası və Slovakiyanın pravoslav kilsələrinin tərifnamələrinə layiq görülüb. Yakunin həmçinin İsa Məsihin dəfn olunduğu güman edilən Yerusəlim kilsəsində Pasxa mərasimi zamanı peyda olan alovdan yandırılmış şamı Moskvaya gətirmək kimi şərəfli vəzifəyə malikdir.
Arifə Kazımovan reportajı idi bu və sonda Azərbaycanda, Bakıda yaşayan dinləyicilər arasında keçirdiyimiz sorğunu diqqətinizə çatdıracaq. Pulsuz təhsilə Azərbaycanda nə mane olur? Bununla bağlı həmkarlarım Bakı sakinləri arasında fikirlərini öyrənimlər, amma öncə dinləyicilərin fikirlərini nəzərinizə çatdıraq. Kontekstə günün sualı ilə bağlı seçki kampaniyasından yadınıza nə qaldı sualına 057441-7 nömrəsində SMS ilə Qubadan Nadir yazır ki, bu dəfəki seçki təşviqatı çox sönük keçdi, heç bir seçki qabağı əhval ruhiyyə hiss olunmurdu. Demokratik qüvvələrin başvahid namizəd məsələsinə qarışdığına və bu məsələ xeyli uzandığına görə müxalifətin təşviqat aparmağa vaxtı qalmadı. İqtidarsa məlum məsələdir, öz seçki saxtakarlığını arxayındır, hər halda iki tərəf təşviqatı bundan çox yaxşı apara bilərdilər. Bu da bir dinləyicinin fikirləridir, siz də fikirlərinizi yazın və Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində bölüşün. Və indi də başqa bir sualla bağlı, pulsuz təhsilənə məna olur sualı ilə bağlı Bakıda həmkarlarımın keçirdiyi sorğu.
Dövlətdən asılıdır, yəni dövlət o şəraiti yaratmalıdır gənclərə ki, gənclər də pulsuz təhsil alsınlar.
Müəllimlərin vaziflərini vermək üçün.
Nə məna ola bilər? Bəlkə də ölkəmiz o qədər inkişaf eləməyib ona görəmi? Bu özəl sektorlar, bəlkə də onların inkişafı ilə nə əlaqədar, nə deyim, bilmirəm.
Axı, sosial istəyir vaxtı dövür ki, hamısı erkək huzurlu olur. İndi demokratiya kesit dövrüdür.
Ümumiyyətlə, yaradılan imkan azdır. Çünki mən bildiyim qədərindən ən yaxın, belə deyim, ölkə qonşularımız Türkiyəni götürək ki, orada burs imkanları var. Yəni, varlı iş adamları və yaxud da imkanlı başqa bir şəxslər öz hesablarına hansısa potensialı olan, savada olan uşaqları yaxşı universitetlərdə təhsil almaq şansı yaradırlar. Amma bizdə sadəcə dövlət hesabına və 600 baldan yuxarı.
Mən belə fikirləşirəm ki, bakalavr sistemində müəyyən dəyişikliklər olmalıdır, köklü dəyişikliklər. Avropa təhsilinə keçməyimiz üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Hələ biz tam hazır deyirik ki, o prosesə hazırlaşaq. Yəni, müəyyən bir zamana ehtiyacımız var, həm də təhsil sistemində müəyyən islahatlar lazımdır.
Mən elə gəlir ki, büdcə nə qədərdir. Yəni, büdcə daha geniş olsa, ətraflı olsa, məlum məsələ dövlət səviyyəsində olmalıdır. İndi həm də ki, onu da nəzərə almaq lazımdır. Bu saat hala özəl sektorlar daha çox məsələn, birisi inkişaf edir. Ona görə dövlət elə bir ki, ikinci tərəf olar. Budur, buyurun.
Bir söz deyim sizə. Azərbaycanda təhsilin pulsuz olmağından ötürü hər halda gərək dövlət strukturları elə işləsinlər ki, yəni Azərbaycanda da təhsil pulsuz olsun.
Ancaq rüşvət. Müəllimlərin tərəfindən rüşvət götürməsi. Məcbudur.
biznes baxışı pulsuz təhsilə sözsüz ki mane olur. Yəni universitetlər də çalışırlar ki, təhsilin təhsil haqqını qaldıralar, ancaq pul alarlar, binanı düzəldələr və salam. Təhsilin keyfiyyəti ilə maraqlanan yoxdur.
Bu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz bəydi Mülkün Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək vəkil saatı proqramı ilə. Azadlıqda qalın.